Bagaimana menasihati ikhwan yang masih mendekati orang yang hizbiyin, MLM, raja dan selalu bermuka dua? Nasihati dia. Kata Imam Al-Barbahari, siapa yang berjalan dengan sahibu hawa, maka tegurlah dia. Kalau masih setelah dia tahu bahwa temannya adalah mengikuti hawa, tetapi dia masih bersamanya, maka ketahuilah bahwa dia sejenisnya, bahwa dia sama dengannya. Siapa Al-Ghazali tadi sudah disebut. Beliau tenggelam dalam sufiyah, tapi sufiyatul kalam. Karena sufi itu ada dua jenis. Ada sufiyatul kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul kalam itu yang terjumus dalam ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Kemudian, ada pula sufi yang sufiyatul hadis. Dia pakai hadis, tapi segala macam hadis, da'if, sahih, maudhu, dipakai semua. Sehingga mereka sering mengatakan hadis, hadis, tapi ternyata hadisnya sangat da'if, lemah, bahkan maudhu mereka pakai. Gulunya, gulu dalam ibadahnya, berlebih-lebihan. Tetapi yang ini, filsafat. Nah, Ghazali terfitnah dengan filsafat. Dan beliau bertaubat. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dan dia menulis bantahan terhadap buku dirinya. Jadi dia nulis buku, kemudian dibantah oleh dia sendiri ketika taubatnya. Tahafut al-falasifah. Jeleknya filsafat. Atau kejelekan-kejelekan dalam filsafat. Tetapi karena baru bertaubat mungkin masih ada tergelinciran lagi. Maka ada bantahan lagi, tahafutut tahafut. Tahafutnya buku tahafut. Masih ada tergelinciran dalam bukunya. Sampai pada akhirnya beliau meninggal dengan memegang sahih Bukhari dan menyatakan tidak ada jalan lain. Kecuali dengan membaca hadis dan mengamalkan. Selesai. Gak usah pakai perjalanan dalam filsafat yang sangat jauh. Dari manakah memulai saf berjamaah? Kalau saf yang depan sudah penuh. Dari tengah lurus imam, karena kebanyakan masjid posisi imamnya tidak di tengah-tengah. Nah, di sebelah kanan imam, di belakang imam agak kanan sedikit. Kalau sendirian, tapi sebaiknya jangan sendirian karena dilarang sholat dalam saf sendirian. Imma masuk ke sela-selanya kalau bisa. Kalau enggak bisa lihat di tempat wudu. Kalau ada cepetan. Berdiri berdua. Satu di belakang imam persis, satu di kanannya. Dan yang di kanannya yang lebih utama daripada yang di belakangnya. Artinya kamu di kanan dulu. Ajak temanmu, taruh sebelah kirinya. Dan terus kanan, kiri, kanan, kiri. Kenapa harus di kanan? Karena kanan lebih mulia. Kenapa yang di kiri harus ikut ke kiri? Karena imam harus di tengah. Imam harus di tengah, saf. Seharusnya secara sunnah di tengah saf. Jadikan imam di tengah saf. Salat tarawih para wanita ummahat lebih utama di masjid atau di rumah? Para wanita, salat yang wajib saja dianjurkan di rumah. Apalagi salat tarawih. Tetapi la tamna'u ima Allah masajidallah. Tetapi dikatakan dalam riwayat, jangan larang para hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid Allah. Jadi tidak mengapa kalau memang ada tempatnya disediakan tempat wanita. Tetapi dianjurkan para wanita untuk sholat di rumahnya dan itu lebih utama bagi mereka. Sholat di rumahnya lebih utama dari sholat di masjid, sholat di kamarnya lebih utama daripada sholat di tengah rumahnya, dan sholat di tempat khususnya lebih utama daripada sholat di kamarnya. Jadi lebih khusus, lebih khusus, lebih khusus, lebih bagus. Itu perempuan. Kalau dalam satu lembar ada dua pertanyaan, saya jawab satu saja. Biar adil. Kadang-kadang ada satu lembar lima pertanyaan. Ada empat pertanyaan. Ada dua, tadi dua. Saya jawab satu aja. Mohon penjelasannya. Bagaimana dengan mendatangi ziarah kubur orang tua yang jauh? Kalau kebetulan kamu berada di daerah tersebut, silakan datangi. Tidak dilarang. Tapi kalau dari jauh kamu datang khusus untuk ziarah kubur, tidak dianjurkan. Doakan saja dari rumahmu di sepertiga malam terakhir. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sekalian untuk silaturahmi kepada orang tua,
ah itu boleh.
Jadi kamu datangnya ke sana bukan karena ziarah kubur, tapi silaturahmi kepada orang tuamu yang masih hidup. Misalnya bapaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal. Kamu keluar kota tadi sampai mendatangi kota bapaknya untuk silaturahmi, itu dianjurkan dapat pahala besar. Setelah itu ziarah ke kuburan ibu, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, banyak orang mengadakan perjalanan safar ke Masjid Agung Semarang untuk tujuan piknik. Bolehkah yang demikian itu? Pikniknya ke masjid? Istimewa. Kalau piknik itu ke tempat yang indah, bagus, pemandangan. Kalau ke masjid biasanya ibadah. Itu membohongi diri sendiri namanya. Kamu mau ibadah apa mau piknik? Jujur. Dia pengen dapat pahala. Ah, itu namanya ibadah. Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu ke Semarang untuk piknik ke Pintu Seribu, apa namanya itu? Lawang Sewu. Aha, itu enggak apa-apa. Setelah itu ke masjid untuk sholat di sana. Lihat dulu ada kuburan enggak? Kalau ada kuburan enggak boleh. Kalau enggak ada boleh. Ada yang mendatangi kuburan Kubah Emas di Jakarta sana, ke masjid bukan kuburan. Masjid Kubah Emas. Sama piknik juga itu. Tapi lebih banyak piknik ya kalau ke sana. Karena memang apa ya, sesuatu yang jarang mereka lihat. Padahal sesuatu yang menunjukkan pelanggaran terhadap sunnah. Tidak boleh menghiasi masjid, apalagi pakai emas. Ustaz mau tanya di luar tema, apabila Dajjal menanyakan kepada kita tentang pilih surga atau neraka, kita memilih apa Ustaz? Kami tidak meminta dari kamu, ya Dajjal kadzab. Tetapi doalah, jangan sampai kita bertemu dengan Dajjal. Sekarang bisa bilang gitu. Enggak tahu nanti ketika di sana, ketika benar-benar bertemu, belum tentu akan selamat. Sebab orang yang paling saleh dari Madinah keluar menemui Dajjal. Dan Dajjal menyatakan, apakah kau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Tidak. Aku tidak percaya. Aku bisa menghidupkan bapakmu dan ibumu. Mau kamu saya hidupkan? Aku akan berkata, kun fayakun, maka hidup dia. Tiba-tiba muncul ibunya dan bapaknya. Nak, berimanlah kepadanya. Ini adalah Tuhanmu. Anak muda tadi berkata, tidak demi Allah. Aku tidak mau beriman kepadanya. Rabbku tidak buta matanya. Kan Dajjal muta sebelah. Ila akhir. Maka dipenggal atau dipotong orang tadi sampai terbelah dua. Ya, bisa dibayangkan bagaimana sakitnya orang terbelah dua. Tapi setelah itu dihidupkan kembali. Bayangkan dirimu. Kalau sudah sebelah dua, sudah dibangunkan lagi. Sekarang sudah percaya apa belum? Apakah sekarang mau percaya padaku? Aku sudah memenggalmu terbelah dua dan kau rasakan bagaimana sakitnya. Dan sekarang aku hidupkan kau. Aku Tuhanmu, aku Rabbmu. Orang itu berkata, sekarang saya tambah yakin bahwa engkau Dajjal. Bisakah kita seperti itu? Belum tentu. Belum tentu, baru diiming-iming kebunnya subur saja mungkin sudah kalah. Lihat, orang-orang yang mengingkari saya, kebunnya aku bikin tandus. Dan lihat, orang-orang yang beriman padaku, kuburnya aku pikir subur. Langsung belok semua. Makanya orang-orang tua, kata Nabi SAW, nanti bapak-bapak dan kepala keluarga mengikat istri dan anak-anak perempuannya di tiang-tiang rumahnya. Di kursinya dan tiang-tiang rumahnya. Karena khawatir. Kebanyakan para wanita ketemu Dajjal, langsung percaya. Karena melihat keajaiban-keajaiban tadi. Dan Dajjal akan menawarkan, di tangan kanannya ada surganya, tangan kirinya ada nerakanya. Dan neraka yang ada di tangan Dajjal itu adalah surga Allah SWT. Dan surga yang ada di tangan Dajjal itu adalah neraka Allah SWT. Siapa yang memilih surganya Dajjal akan masuk dalam neraka. Dan siapa yang memilih nerakanya Dajjal, dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga kalau pertanyaan tadi milih mana? Ya jelas, kamu jangan memilih dari Dajjal, nerakanya, surganya. Tapi neraka Dajjal itu yang akan masukkan kamu dalam surga. Artinya kamu tidak menuruti Dajjal agar Dajjal itu ingin memasukkan kamu untuk sengsara, ternyata engkau akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dianjurkan untuk berdoa, a'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah al-masiihid dajjal, atau dari jeleknya fitnah al-masiihid dajjal. Apabila Dajjal, oh yang tadi, Afan Ustaz mau bertanya, apakah boleh membeli barang dari Tokopedia dan sejenisnya? Kalau beli barang, ada syarat-syaratnya, syarat jual beli secara umum, ya. Di samping keridhaan dan sebagainya, ada syarat ma'lumul ain. Ainnya, benda yang kamu beli harus kamu tahu. Gambar saja tidak cukup. Sebab kadang-kadang gambar bagus, tapi kenyataannya jelek. Seperti ada orang yang cerita, pada saya beli peso satu set. Bagus gambarnya. Setelah dibeli, ternyata tipis, keprek-keprek begini. Saya katakan salah kamu. Kamu seperti beli kucing dalam karung, atau beli sesuatu yang tersembunyi. Kamu gak tahu kekuatannya, kualitasnya, segala macam. Sehingga ada kekurangan syarat di dalamnya. Kecuali kalau bendanya maklum. Bagaimana dengan gambar bisa maklum? Merek. Benda yang ada mereknya, biasanya yang di sini sama di sana sama. Dan itu harus syarat berikutnya, jujur. Benar-benar merek tersebut yang asli. Kalau palsu, dia melanggar syarat jual beli. Makanya beberapa situs-situs tadi, jual beli tadi, ada yang menjadi pihak ketiga, dan itu lebih bagus. Kirim dulu barangnya, dia berikan uangnya, dipegang oleh pihak ketiga, barangnya diperiksa sesuai dengan apa yang dijanjikan, sesuai, baru dikirimkan ke sana. Kalau gak sesuai, balikkan. Dan itu biasanya lebih jujur, karena ada pihak ketiga yang menjadi wasitahnya, perantaranya. Kalau syarat itu terpenuhi, silakan. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, enggak jelas. Ini bagaimana kualitas yang jangan. Tidak sah jual beli seperti itu. Tapi kalau sudah tahu, barangnya memang maklum, mereknya juga tertentu, dan merek tertentu di mana-mana sama, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Barakallahu fikum. Bolehkah kita berteman atau bersaudara dengan orang yang kafir? Ngapain berteman dengan orang kafir? Kamu cinta kepadanya? Barakallahu fikum. Orang kafir itu ada berbagai macam jenis yang semuanya memiliki sifat yang sama, yaitu kufur pada Allah Ta'ala. Apakah kamu cinta pada Allah? Cinta. Tentunya orang mukmin tidak cinta namanya kafir. Pasti cinta pada Allah Ta'ala. Tayyib, seberapa cintamu? Apakah kalau engkau cinta pada Allah, kau cinta pada orang yang membenci Allah, menentang Allah, kufur kepada Allah? Itu ada keanehan. Kok bisa engkau mencintai orang yang mencerca Allah? Kamu rangkul dia, berjalan bersama, kamu cipika-cipiki dengannya, kamu mencintainya, padahal dia tiap hari menyatakan Allah punya anak, Allah punya ibu. Astagfirullah. Enggak marah kamu sama dia? Berarti kamu tidak cinta Allah Ta'ala. Baik. Berarti wajib benci pada orang kafir secara keseluruhan. Hanya saja, dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh bermuamalah, bukan berteman. Bermuamalah. Kamu beli pada orang kafir, orang Cina, beli, gak apa-apa. Kalau kamu punya janji kepadanya, tunaikan janjimu. Kalau kamu punya utang, bayar utangmu. Kita bersikap adil, bersikap bijak, bersikap itu pada mereka. Boleh, untuk menunjukkan inilah Islam. Jujur, adil, hikmah, bijak, inilah Islam. Bukan karena cinta sama mereka. Tidak kita tumpahkan darahnya karena mereka bukan kafir harbi. Tetapi benci harus. Bagaimana mungkin kita tidak benci pada mereka? Kalau ancaman di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang orang yang berteman dengan orang kafir, apalagi dengan orang-orang yang menyimpang, apalagi dengan orang kafir. Almaru ala dini khalili. Seseorang mengikuti teman dekatnya. Teman dekatnya kafir, bagaimana? Ikhwan fillah, azakallahu atiyati. Tapi ini orangnya baik, Ustaz. Kafirnya jujur, baik. Akhlaknya juga mulia. Kamu ajak dia kepada Islam. Biasanya mau. Orang yang seperti itu, kamu ajak kepada Islam. Artinya kamu mendekatinya bukan karena cinta kepadanya, karena dia masih kafir. Tetapi karena kamu berharap dia mau masuk Islam. Itu boleh. Kamu ingatkan lagi, kamu nasihati lagi, kamu ingatkan lagi. Kalau sampai pentok dia menyatakan, saya gak percaya. Oh, sudah cukup. Sampai sini saja pertemanan kita. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Apakah anak yang mengajari doa-doa yang tidak diketahui oleh orang tuanya mendapatkan pahala yang banyak? Maksudnya apa ini? Apakah anak yang mengajari doa-doa yang tidak diketahui oleh orang tuanya? Hah? Apakah anak yang mengajari doa-doa yang tidak diketahui oleh orang tua? Doa apa itu? Anak mengajari. Allah alam, pertanyaan enggak dipaham. Kalau enggak diketahui barangkali bukan pahala, dapat dosa, doanya salah, ngawur, syirik sebagainya. Allah alam, apa maksudnya? Kalau mau, Ahmad mau tanya, kalau mau masuk ke kuburan, apakah boleh membaca Assalamualaikum Ahlul Kubur? Ya disuruh, bukan boleh, sunnah. Berikan salam pada mereka, Assalamualaikum Ahlul Kubur. Minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun, wa inna insya'Allah bikum lahikun. Itu yang benar. Lengkapi kalimat Assalamualaikum, ya Ahlul Kubur, antumus sabiqun, wa inna insya'Allah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik shalala ilaha ila ansakuraka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.